Niin kuin hyvin tiedetään, on Jumala kaikkivaltias, kaikkitietävä ja kaukaa viisas. Niinpä hän oli aikoinaan antanut metsäpalon polttaa 10 hehtaaria valtion metsää eräällä Hietakankaalla lähellä Joensuun kaupunkia. Tapansa mukaisesti koettivat ihmiset kaikkensa ponnistaen keskeyttää hänen työnsä, mutta järkähtämättä hän poltti metsää niin laajalta alueelta kuin katsoi tuleviin tarkoituksiinsa sopivaksi.
Muuan Eversti huomasi ensimmäisenä, miten pitkälle oli ulottunut kaikki valtiaan katse. Hän oli erään armeijakunnan esikuntapäällikkö, ja joukkoja sijoitellessaan hän huomasi paloaukean erittäin sopivaksi majoituspaikaksi.
Suomen talvisota oli sodittu, sota, joka oli kaikista siihen astisista paras, sillä siinä voittivat molemmat osapuolet. Suomalaiset voittivat sikäli vähemmän, että heidän täytyi luovuttaa alueitaan vastustajilleen ja vetäytyä tämän johdosta syntyneen uuden rajan taakse.
Joukkojen jäännökset kotiutettiin ja nuoria ikäluokkia kutsuttiin niiden tilalle. Paloaukea sai jalkaväkipataljoonan vaivakseen. Kevätheltellä lähtivät vanhat miehet. Karvalakkeineen, turkkireuhkoineen, villapaitoineen ja huovikkaineen. He palasivat ilman sopeutumisvaikeuksia. Perinpohjainen suomalainen humala ja sitten töihin.
Nuori ikäluokka astui sijaan. Siinä he seisoivat hieman vaivalloisesti aikaansaadussa rivissä nämä suomiäidin maailmanhistorialle valitsemat uhrit. Talonpoikia tukevissa vaatteissaan, päiväläisiä pikkutakkisillaan, kravatti rypistyneen tyykipaidan kauluksen alta sojottaen ja joukossa joku kaupunkilainenkin, jolla oli ulsa yllä ja joka ei nääs muistanut mitään koko matkasta nääs.
Hieman Mäkinen aristeli aluksi. Nyytti kainalossa, parhaat vaatteet yllä ja taskussa viimeinen halkometsästä ansaitu tili. Hänellä oli naapurin tytön valokuvakin. Eihän Mäkinen ollut tyttöön rakastunut sen paremmin kuin tyttökään häneen, mutta sotaväessä kuulemma katsellaan tyttöjen kuvia. Aivan arkipäiväisesti he olivat naapuruksina eläneet, mutta lähtiessä oli Mäkinen kuvan ottanut kömpelön leikillisesti.
Muista kirjoittaa.
Mikä oli hänen suhteensa maailman historian suureen vyöryyn, josta kantautui yhtä ja toista hänen korviinsa?
Aatu panee hulinaksi.
Sitä mieltä hän oli. Kyllä Mäkinen tiesi, mitä hulinaksi paneminen oli. Vielä sattui tansseissa, että joku haka veti tuolilla lamput katosta ja karjaisi tupa tyhjäksi jumalauta.
Suomalainen on kova ja me emme aloittaneet. Kyllä meillä oikeus on. Ja jos vielä tullaan, niin samalla lailla pannaan kovaa vastaan, perkele.
Kaunis on kuolla, kun joukkosi eesä urhoona kaadut taistellen puolesta maas. Kansakoulussa oli sillä yritetty jalostaa tuota sankarimieltä, joka ilmeni tuvan tyhjentämisessä. Mutta ei näiden miesten mieli ottanut syttyäkseen sanoista, joita joku ontuva mies oli sepitellyt.
Se oli siellä Hellaassa silloin oikein vanhaan aikaan meinaan, kun ei Suomea vielä ollutkaan. Herroille sellaiset laulut sopivat.
Sillä suomalainen kansanmies tietää tavallisen hyvin, mitä herrojen päässä on. Paremmin heidän mieltään nostattivat kertomukset miehistä, jotka hyppäsivät panssarivaunun päälle ja vetelivät rautakangella konekiväärien piiput väärään. Sillä tavoin he olivat isänmaallisia.
Vuosi kului. Paloaukea oli raivattu harjoituskentäksi. Siinä he juoksivat, melusivat ja kehittyivät vähitellen laiskansitkeiksi vanhuksiksi. Sotilas Mäkisenkin kai piti olla. Ei hänestä aivan sellaista tullut kuin tekijät olivat tarkoittaneet. Mutta sellaisenaankin hän sai kelvata astumaan maailmanhistorian nieluun.
Konekiväärikomppania harjoitteli omalla puolellaan aukeamaa. Oli helteinen iltapäivä. Ja lämpö sekä äskettäin syöty päivällinen oli veltostuttanut miehet niin, että harjoitus sujui tavallistakin vetelämmin.
Tänne oikeaan! Ai!
Tämä se on. Kääntyä sitä pitää soassa osat. Myös sen kun vinkkeliä tehdään, niin sillä se leivä sotaa käyp.
Mitä se raikainen mutisee? Turpa kiinni rivissä.
Hoitelehan omas.
Yhtäkkiä sai harjoitus eloa. Melu ja liike vilkastui ja sivumalla seisoskeleet upseeritkin astelivat kukin joukkuensa luoksi. Tämä johtui siitä, että toimistoparakilta päin läheni harjoituskenttää lyhyen läntä kuivan kälpeä mies. Hän oli komppanian päällikkö,
iältään 50 oleva jääkärikapteeni Kaarna. Komppanian luokse ehdittyään hän pysähtyi.
Konekivääri komppania! Lepo! Joukkueen johtajat!
Kolme upseeria alkoi nopeasti astella kapteenia kohti, asettuivat rinnakkain ja tekivät asennon. Kaarna vältti katsomasta ensimmäisen joukkueen johtajan luutnantti Lammion asennon tekoa. Häntä ärsytti ennen kaikkea Lammion nykäyksittäin lakin lippaan nouseva käsi, jonka ranne kaiken lisäksi muodosti ohjesäännön vastaisen mutkan. Lammio oli aktiiviupseeri ja maasotakoulu oli pilannut hänet lopullisesti. Miehet vihasivat Lammion ääntäkin, joka oli ilkeän kimeä hänen ladellessaan huoliteltuja sanojaan. Toisen joukkueen johtaja oli nuori varusmiesvänrikki Kari Luoto, länsisuomalaisen kauppalan yhteiskoulusta ylioppilaaksi päässyt poika, joka yritti verhoutua jonkinlaiseen tärkeyteen koettaessaan täyttää talvisodan luoman reservin vänrikkimyytin puitteet. Kolmannen joukkueen johtaja oli myöskin reservivänrikki, iältään lähellä 30. Vilho Koskela oli hämäläisen pienviljelijän hämäläinen poika, tanakkaruumiinen ja niin vähäpuheinen, että oli saanut liikanimen Ville Vaitelias. Sodan loputtua hänet oli komennettu upseerikouluun ja hän oli jäänyt armeijaan ylimääräisesti palkattuna vänrikkinä.
Neuvottelun päätyttyä kapteeni palasi toimistoparakille ja upseerit joukkueittensa luokse. Koskela marssit joukkueensa parakin eteen.
Joukkue! Seis! Käännös vasempaan! Hein! Ojentamatta lepo. Noin. Aliupseerit. Teitin tarvitse nyt huolehtia semmonen asia. Pataljona siirtyy autokuljetuksen toiseen paikkaan ja sen takia luovutetaan kaikki ylimääräiset varusteet pois. Vaatteet vaan päälle ja reppuun toinen alusvaatekerta, jalkarätit ja mantteli. Leipä, laukku ja ruokailun välineet otetaan ja aseet tietysti. Loput varastoon. Koittakaa pitää kiirutta. Minä tulen sitten, kun saan oman huussollini purettua. Hietanen!
Herra vänrikki!
Kattokaahan perään, että peli käy.
Mihin tästä sit ollenkaan lähdetään? Vissiin helvetti asti.
Sitä minä en tiedä sanoa. Semmonen on vaan käsky. Minä lähden menee, pankaahan rähinä päälle.
Sen verran saivat nämä miehet tietää kohtalostaan. Vähän rajoittuu sen vuoksi heidän vastuunsakin.
Mutta innostuneita he olivat. Sattui niinkin harvinaisia tapauksia, että miehet itse kyselivät ryhmänjohtajilta, mitä pitäisi tehdä. Hietanen keksi kirjoittaa parakin pöydälle luettelon mukaan otettavista varusteista ja se selvitti touhua melkoisesti. Tämä varsinais-suomalainen alikersantti oli joukkueen vanhin Koskelan poissa ollessa. Ja hänen oli onnistunut saavuttaa jonkinlaista arvovaltaakin joukkueessa, pääasiassa voimiensa ansiosta.
Pojat puhuvat, lähetin sanoneen, jotta pataljoonan kirjuri oli sanonut, jotta meidät vierehän Joensuun varuskunnaksi.
Ei kuule, Salo. Mä taas kuulin pataljoonan hevosmiehiltä, että me joudutaan ihan Helsingin varuskunnaksi. Kaikki vanha rytky vaihdetetaan uusi. Tulee joka miehelle pussi housukki, semmotti mä kuulin. Kaikki asia mä aina kuulen.
Hei, saatte nähdä, pojat, että tästä tulee kahina. Se yksi kohja sieltä Saksasta lähtee ensin ja meidän niilläkin painaa perässä. Meinaan... Se on repinyt suutansa siihen malliin, ettei yhtään tarvitse epäillä. Saa nähdä vaan, kuka hänessä käy. Meinaan siinä maassa riittää amisioon. Ja meina on pojat tiellä.
Ja kuule se Lahtisen poika. Minun katjuusa siellä.
Ei, poja, mä tiedän. Me mennään rajan linnoitustöihin. Herra pelkkävä, että Venäjä tulee tänne, jos ne alkava sotimaan Saksan kanssa.
Mitä se täällä tekee? Ei se mun tietääkseni kenenkään kimppuun käynyt ole. Mutta saksmanneja täällä jo on.
Lomakuljetuksia.
Lomalaisia.
Ei sen kummempia lomalaisia kuin Hangon kylpylässä vuokramiehiä vaan.
Hei, tai Viipurissa.
Älä kuule puolusta.
Hei, kapu tuloa.
Huomioon! Jatkakaa, jatkakaa. Jaha. Jaha, joko sitä ollaan kunnossa? Rikkinäiset varusteet vaihdetaan uusiin. Jos teillä on siviilivarusteita, niin pankaa paketti ja kotiosoite päälle. Kaikki liikakama pois. Tarpeettomat kirjoituslehtiöt ja sen sellaiset.
Herra kapteeni, ei nyt sentään kirjoituslehtiöitä. Tytöt ne lakkaa antamasta, ellei lemmestä lurita.
Kuulkaa sitä! Kuulkaapas, mitä mies puhuu.
Lakkaavat antamasta.
Hei, antaahan se tyttö, jos äitinsä tulee ja jos taas isänsä tulee, niin suorastaan pyytää. Näyttäkää. Saappaat vaihdettava uusiin, eivät kestä marsseja.
Käskystä, herra kapteeni.
Vai niin, että lemmestä luritettava. Onpas siinäkin. Onpa niinkin. Kynällä se poika vain naisten kippuu. Että kynällä sano.
Tairaa.
Ja siinä, jaha. Tiedättekö te pojat, mitä partiolaisen vyöhön on kirjoitettu?
Olen valmis, herra kapteeni.
Olen valmis. Jaha.
Herra kapteeni, minä kun en ole partiopoika, niin en minä tiedä, mihin meidän pitää olla valmiita. Ei sunkaan vain sota.
Hei. Ei sitä niin vain sotaan mennä. Sota on kaukana Balkanilla saakka.
Herra kapteeni, se on sitä nykyään kovaa kulukemaa. Salama sottaa kun on.
Minkäs sille sitten? Täytyy sotia sitten vain.
Soritahan. Ja kun kerran ruvetahan, niin silloin mennään pitkälle.
Sillä tavalla. Muuten taisi käydä niin, että Lehto jäi ilman niitä muuttokahveita, kun ei vaimoni ehtinyt siinä muuton kiireessä tarjota.
Ei ole väliksi.
Niin, se siitä.
Asia oli nimittäin sillä tavoin, että Lehto oli saanut kapteenilta luottamustoimen. Hän oli huolehtinut kapteenin perheen muutosta kaupungissa, ja kun rouva muuton aikana ei voinut tarjota kahvia, piti Lehdon saada ne jälkeenpäin. Tämä Tampereen seudulta kotoisin oleva alikersantti oli tullut kapteenin suosikiksi hieman oudolla tavalla, nimittäin lomalta myöhästymisen vuoksi. Siviilissä hän oli ollut auton apumies, ja muuta hänen entisestä elämästään ei kiskomallakaan saatu irti. Lomalta hän oli silloin myöhästynyt kokonaisen viikon.
Ja miksi te ette tullut ajoissa takaisin?
Ei huvittanut.
Ei huvittanut? Tiedättekö, mitä tästä seuraa?
Tunnen rangaistusohjesäännöt, herra kapteeni.
Jos lähtee tuolle tielle, niin on kestettävä loppuun saakka. Ihminen voi tehdä omasta tahdostaan lain vain sillä edellytyksellä, ettei hänelle jää mitään oikeuksia. Joka asettuu lauman ja sen lakien yläpuolelle on henkipatto. Äärimmäisyyteen johdettuna se merkitsee, että aina on elämä pelissä. Luulisitteko kykenevänne pelaamaan sellaisella panoksella, jos tämä tapahtuma olisi kehittynyt sellaisiin mittoihin? Tässä ei ole kysymys kuin parin viikon arrestista, ja se ei ole mitään. Mutta jos teidän edessänne kerran olisi joko tahi, teidän oma tahtonne laumaa vastaan, panoksena sen suoman turvan kadottaminen, niin luulisitteko kestävän?
Jos kiduttamatta tapetaan, niin kuinka vain?
Jos niin on, niin tietäkää, että siitä lähteestä nousevat kaikki suuret teot. Turha sitä on oikeastaan silloin käyttää pikkujermuiluun ja niskotteluun. Minulla ei ole mitään eetillistä oikeutta rangaista teitä, ainoastaan voimanoikeus. En pidä asennettanne sen enempää vääränä kuin omaa vallankäyttöäni, mutta jos hukkaatte lujuuttanne tuollaiseen, niin pidän sitä naurettavana. Tähdätkää korkeammalle. Joka miehelle on maailma avoin. Se on tahtojen temmelyskenttä. Kovin voittaa, mutta enemmän älyä tarvitaan kuin tuo. Ei riitä, että selvitään hyvin kulloinkin esiin tulevista yksityisseikoista. Tarvitaan laajempi näkökenttä. Hankkikaa se. No niin. Menkää.
Rangaistusta ei kuulunut, mutta sen sijaan selviä luottamuksen osoituksia, joista tuo muuttotouhu oli yksi. Lehto kesti tulikokeen. Hänen asenteensa kapteenia kohtaan pysyi tylyn asiallisena, mutta palveluksen hän suoritti pikkutarkasti ja huolellisesti.
Vai ei kahvi maistu Lehdolle? No, se siitä. Vauhtia sitten, pojat! Varusteet kuntoon, lähtö on pian edessä.
Oltiin lähdössä.
Ei tiedetty mihin, mutta sehän se niin mieltä nostattavaa olikin. Patjoja ja peitteitä kannettiin varastoon, jossa vallitsi ennen kuulumaton sekasorto. Se taas puolestaan oli saanut kokonaan pois tolaltaan talousaliupseerin. Alikersantti Mäkilä ei suotta ollut Laihialta kotoisin. Saituus oli Mäkilän intohimo, jopa niin suuressa määrin, että olisi aivan hyvin voinut puhua sairaudesta. Varusesineet olivat hyllyllä täsmällisessä järjestyksessä, ja sinne hän talletti kaiken parhaan, jakaen aina komppanjalle huonoimmasta ja risaisimmasta päästä. Mutta päinvastoin kuin talousaliupseerit yleensä, pukeutui hän itsekin kaikkein kehnoimpiin rytkyihin, mitä varastosta löysi. Ja nämä linnunpelättimen ainekset hän kerkeästi veti varusteita vaihtamaan tuleville miehille lausumansa kieltonsa perusteiksi.
Kyllä kai tässä jokainen tahtoos herran kamppeis kulkia. Mutta niitä tässä täytyy pitää mitä jää, kun kaikki vie rähän käsistä. Pussi, housuus ja kiilto saappais sitä oltaas, mutta mitäs pannahan ylle sitten, kun tosis tarvitaan?
Sellaista tositarvetta, että Mäkilä olisi vapaaehtoisesti luopunut jostakin varusesineestä, tuskin olisi milloinkaan ilmestynyt.
Laihialaisen suurtalon isäntäpoikana hän sai kotoaan paketteja, jotka hän salavihkaa kiikutti varastoonsa välttyäkseen jakamasta niitä toisille. Kerran oli posti kuitenkin tullut niin myöhään, että Mäkilä oli jo riisuuntunut. Lähetti toi hänen pakettinsa aliupseri parakkiin ja sen johdosta Mäkilä joutui vaikeaan asemaan.
Oh, Mäkilä, jaetaapas nyt se sun paketti.
Niin, jaa nyt reilust vaan.
No, eikä jaeta nyt. Huomenna sitten teillä katsotaan.
Ja Mäkilä piilotti paketin vuoteensa pääpohjiin. Yöllä alkoi hänen petiltään kuulua varovaista paperin kahistelua, mutta silloin lemahti myös valo palamaan.
Ylös, pojat! Mäkilä jakaa paketin!
Toiset olivat varmuuden vuoksi järjestäneet päivystyksen, epäillen Mäkilän yön aikana selvittävän pulansa jotenkin. Ja parikymmentä miestä hyökkäsi onnettoman paketinomistajan kimppuun. Mäkilä istui petillään silmiä räpytellen ja painaen huovan kulmalla peitettyä pakettia kylkeä vasten suojaa.
No vaatetavaraa siinä on, ei oo syömistä kuin pari korppua. Ja niitä ei kannata ruveta jakamaan. Pyysin tänne omia alusvaatteja. No ei oo mitään syömisen puolta.
Korpun murenaakaan ei hellinnyt. Ja kovin korvinhan kuunteli viikkokausien pilkan ja irvistelyn. Toiselta puolen Mäkilän ansiot tunnustettiin, sillä hän oli järkkymättömän rehellinen toimessaan. Joku ryhmäjohtaja oli tupatoveruuteen vedoten pyytänyt Mäkilältä jotain muonavarastosta, mutta erehtyi.
Sulla pitäisi olla tiedos, että annokset jaetahan ruokailuparakin pöyräs. Armeijas voi olla ylimääräistä muonaa vaan varkahilla.
Yllättävä lähtö merkitsi Mäkilälle kovaa koettelemusta. Raskasta oli katsoa, miten avuksi komennetut miehet tekivät patjoista ja peitteistä huolimattomasti nippuja, mutta kirjanpidolta hän ei joutanut asiaan sekaantumaan. Yhtä kovasti häneen koski, kun miehet heittivät huolimattomasti varusteensa lattialle.
Siinä on rahikasen akanpojan vehkeet. Annahan ku kuittoa.
On perkeles nyt maailma kummas jamas. Heitetähän varusteet juuri niin kuin koira paskan puostansa. Mitään ei kuitata ilman laskemista.
Tuli sotamies Ukkolakin, joka kapteeni oli käskenyt vaihtamaan saappaita.
Pitäis kuulemma saada paremmat saappaat. Ne ei oo saappahia. Mutta kun kapteeni...
Ei oo saappahia.
Katsotaan.
Ukkolan oli pakko hakea avukseen Hietanen, joka oli jo ehtinyt korttipeliin ja saapui sen keskeytyksestä harmistuneena.
Ukkola on saappaja koht. Se on kapun määräys.
No ei tääs ehdi saappahia jakamahan. Ja kapukin määräilö niin kuin oltaas Amerikas, johon tavaraa on enemmän kuin tarvitaan. Mutta aina vaan verotahan kapuhun ja se käskyy antamahan mitä kukin poraa.
Ei jumalaut, mä en millään lakkaa ihmettelemästä, että kuin mies pitää kaikki romuun takanas. Kui helveti tavalla sitä voi oikein rakastaa rätejä ja lumpui. Joku rakastavan näteen flikoja, se mä kyllä ymmärrän, mutta kui helveti tavalla rätei. Ei mä ole mahdottoman hämmästynyt, mä ihmettelen oikein kauhias tämmöstä. Ja olen niinku kavu päähän lyötty.
Ota kaikki, viekää mitä kukin vaan haluaa, pannahan matalaksi. Tuo koko joukkue tänne ja pannahan viiniksi. Ei oo kannuksia, jotta sais komiasti helistää, mutta parahia jaetahan.
En mä kaipa mitään kilinää, mut Ukkolaan mä kyllä otan saappa. Oh, siin on. Jätä vanha tilalle sit mentti. Älä menetä toivorikkauttas millään tavalla, kyllä rätee ja lumpui piissa.
Ei tässä kannata enää pitää väliä.
Soitetahan pataljoonan varastolle, että lähettävät pussihousuja ja raitoja saumoihin. KK lähtee herrastelemaan. Mistä saa taas vaan kiiltosaappajia?
Lopulta olivat varusteet nipuissa ja niput kärryissä. Varastokirja kainalossa käveli Mäkilä kuorman perässä kohti pataljoonaa.
No, hyppää Mäkilä kyytiin.
Hevosella riittää varustehiskin vetämistä. Ei se ole tarpeellista ruveta verättämään kävelemään pystyviä jalkoja.
No. Aina nyt.
No se on turha huutaa ja reukkoa. Rattahan pyörä on kuopas. Ohjisollahan sitä varten, että hevosta ohjataan. Se on helppo väistää kuoppaa, kun vähän vetää söön arusta.
No perkele tässä.
Toimistoparakissakin valmisteltiin lähtöä. Kirjuri ja lähetti olivat pakanneet jo arkiston puulaatikkoon ja täyttelivät reppujaan. Niihin sitä sopikin tavaraa, sillä nämä herrat tiesivät, etteivät ne tulisi rasittamaan heidän olkapäitään. Hellassa keitettiin kahvia tarpeettomilla papereilla. Ikkunan alla sijaitsi höyläämättömästä laudasta tehty pöytä. Sen ääressä istui kapteeni Kaarna katsellen ulos ikkunasta. Suupielessä karehti hienoinen hymy, jonka herätti polkua myöten hiljakseen lähenevä vääpeli Korsumäki, vanha rajavääpeli, joka ikänsä vuoksi oli siirretty rajapalveluksesta komppanian vääpeliksi. Hän käveli hitaasti, ympärilleen katsellen, ja nähdessään maassa puukapulan hän kumartui ja nosti sen ylös käsivarren taipeeseen kahden siinä ennestään olevan kapulan lisäksi.
Yli vetää klapuja pitkin tietä. Kyllä kummallista peliä. Ollaan juuri niin kuin pahat kakarat. Ja sunkaan tuommoista hulttio, mutta ole kenenkään kotona kärsitty. Mutta täällä ollaan niin kuin ei millään olisi väliä. Ei mitään tietoa kolonnasta.
Ei mitään. Ei yhtään mitään. Eivät tiedä itsekään. Sanovat, että ylhäällä on suuria järjestelyjä. Minä luulen, että se merkitsee uusia joukkoja. Huhu liikekannallepanosta näyttää olevan totta. Muodostetaan divisioonia. Me tulemme yhden kantajoukoksi. Muut kaksi rykmenttiä tulevat reservistä.
Lähetti. Kahvipannu.
Kyllä, herra kapteeni.
Se tietää sotaa.
Ei osaa sanoa. Sanotaan, että se riippuu Saksasta. Teoreettisesti se riippuu kolmesta tekijästä. Saksasta, Venäjästä ja meistä itsestämme. Ensiksi, jos Saksa hyökkää Venäjälle, mitä minä muuten hetkeäkään epäile, ja vaatii meitä osallistumaan sotaan. Murmannin tien tärkeys puhuu sen puolesta. Toiseksi saattaa Venäjä yrittää selvittää tilanteen lyömällä meidät heti, tai ainakin siirtämällä sodan meidän alueellemme. Se tuskin odottaa meidän jättävän tilaisuuttamme sikseen. Ja kolmanneksi, me tuskin jätämme tätä tilaisuutta. Vuokralaiset helvettiin. Meidän on asetuttava puolelle tai toiselle, ja valintaa tuskin tarvitsee epäillä.
Eipä sunkaan. Kuinka hänessä vain käynne?
Pelkäättekö selkäsaunaa? Emme me tällaista mahdollisuutta enää saa. Omasta puolestani kannata röyhkeitä hyökkäystä. Meidän kohtalomme on nimittäin sidottu Saksan menestykseen. Ja sen vuoksi meidän on tehtävä kaikki mahdollinen tuon menestyksen hyväksi. Niin omituiselta kuin se tuntuukin meidän totunnaisen käsitystapamme mukaan, joka saattaa meitä pitämään Ranskaa ja Englantia ystävinämme, niin tosiasiassa ne ovat meidän pahimpia vihollisiamme. Niiden tappio on Saksan voitto, ja Saksan voitto on meidänkin voittomme. Jos kärsimme tappion, niin muutaa suvun päälle ja sillä selvä, mutta nyt on ponnistettava viimeinenkin hitunen Venäjän tuhoamiseksi ja mieluummin ihan kaikkisesti.
Niin, kai minä jätän perheen paikoille. Lähetti, tulkaa kaatamaan kahvia.
Kyllä, herra Ääpeli.
Parasta se on jättää perhe paikoilleen. Emme me tule takaperin. Tilanne on toinen kuin viime kerralla. Muuten kuormastot tulevat komppanioiden mukavasta perillä, niin täydennetään ensin.
Joo, helpotus se on sekin. Eipä tarvitse siitä huolehtia, mutta kovin tämä tuntuu sodan makuiselta. Ensin jumalaton kiire, että sitten on aikaa odottaa.
No sitä se on. Kohtahan tästä joutaisi, niin.
He joivat äänettöminä kahvia. Vääpeli katseli ajatuksissaan eteiseen, jossa kirjuri kampasi tukkaansa. Tämä ilmehti peilin edessä, vieden päätään välillä kauemmaksi ja painelle lainetta tukkaansa.
Kaikenlaista viheltäjää sitä on.
Maailman historia muodostuu kaikenlaisista toimista. Joku ehkä katselee Berliinissä Venäjän karttaa ja tekee suunnitelmia. Tämä kirjuri kampaa tukkaansa. Mutta mukana hänkin on. Mukana ollaan ja rattalla pysytään piru viekö. Niin se on.
Lähetti!
Herra kapteeni.
Parta teriä kanttiinista. Useampi pakkaus. Tuokaa lopulla rahalla rinkilöitä, saatte lopun kahvin.
Selvä on, herra kapteeni.
Jaa. Jos minä tuon perkeleen puhelimen vierestä lähden, niin se soi heti.
Ympäristön lotat pitivät kanttiinia iltaisin eräässä tyhjässä parakissa. Lähetin saapuessa oli sotavesä tupaten täynnä.
Älä perkele enkeen väliin, äijä.
Tämä on kaptin asia.
Me hännille vaan.
Myyjänä oli vain yksi lotta. Jonossa veisteltiin vitsejä sen mukaan, miten kukin osasi, sillä huomio piti jotenkin herättää. Kyllä he sen tiesivät, ettei heillä ollut suuriakaan toiveita, sillä kanttiinipöydän päässä istui luutnantti Lammio.
Mitte se tyttö Rahikaiselle oikein möis, kun erota ja ikävää jää. No kahvia nyt tietysti kupin ja rinkille.
Tänä iltana myydään rinkilöitä niin paljon kuin riittää, kanttiini myydään tyhjäksi.
No siinä se on. Sataa siitä tulloa, sen merkit on ilmassa. Ennen ei saanut kuin yhden kuppia kohe. Nythän sitä valla kävi onnettomasti. Tokko myö tuon tytön kaa niitä silmiä ennen suahan katella milloinkaan.
Tehkää kauppa, että muutkin saavat.
Herra luutnantti, kunhan joudutaan. Kun on pitkä matka, niin evät sen mukaan. Kuinkas paljon tuota tupakkoa suot?
Paljonko haluatte?
No olkoon tuota paketti ja pannaan niitä rinkilöitä joku kymmenen.
Tavaransa kerättyään ja maksettuaan Rahikainen poistui ja istui oven suuhun pöydän ääreen, jossa oli muitakin kolmannen joukkueen miehiä.
Ei tullut siflikas teijalasta, äitti. Siinä täytyy olla napeen kauluksessa kanssa.
Mie nyt en oo sen tarpeessa.
Niin, sä vasta oikein valhe juttele. Sä olet semmonen mies, että jos teät henki selvitäneen, mie vie sun meidän kulman sonniksi.
Kuulkaa kaikki, kolona saapuu tänne kello 22.
Vasta 22? Mitä ne herrat munii?
Minkälaisia jästipäitä siellä oikein on asioita hoitelemassa?
Kuka te löyt ennen kiertelyä tyhjissä paraakeissa?
Lautasängyt seisoivat tyhjinä paikoillaan. Peti ja siihen kuuluva välikkö oli jo ehtinyt muodostua kodikkaaksi, ja nyt kun se oli tyhjä, tuntuivat nuo sinistyneet laudat oudon kolkoilta. Erään sängyn pohjiin oli ilmestynyt kirjoitus. Tämä peti on ollut sotamies Pentti Niemen, joka nukkui siinä palvellessaan Suomen raskaassa ja joka jätti sen lähtiessään tuntematonta päämäärää kohti 16.6.1941. Alokas veripää Monni, kun lähestyt tätä petiä, niin riisu ruojut jaloistasi, sillä peti, jota lähestyt, oli vanhan pyhä paikka.
Heidät siunattiin kuitenkin ennen lähtöä. Koska aikaa oli, kierteli pataljoonan pastori pitämässä komppanioissa iltahartaudet. Kapteeni Kaarna käveli edestakaisin komppaniansa edessä ja vilkuili välillä kelloaan.
Jaha. Sitten pitää. No, ei mitään. Ei mitään. Käy muutenkin.
Paloaukeota pitkin saapui pastori polkupyörällä.
Ja liitää varis paikalle.
Kompania! Asento! Lakki päästä! Lepo!
Päät paljastuivat ja kankeat hiukset saivat vapauden törröttää mielensä mukaiseen suuntaan. Tai oikeastaan suuntiin, sillä yhdessäkin päässä ilmeni varsin erisuuntaisia pyrkimyksiä.
Veisaamme virrestä, Jumala ompi linnamme, ensimmäisen säkeistön.
Jäykkiä kasvoja, synkkänä harittavia silmiä ja ripistyneitä kulmia. Koska nämä miehet eivät tunteneet minkäänlaista hartautta, osoittivat he kunnioitustaan Jumalalleen olemalla synkän ja vihaisen näköisiä. Hietanenkin äännähteli mukana otsa rypyssä, vaikka hänen laulutaitonsa laita olikin vähän niin ja näin. Lehto seisoi mykkänä, kapeat huulet tiukasti kiinni. Hän oli kuin kivettynyt ja olisi halunnut päästä kuulemasta koko virttä. Mutta Vääpelin vieressä veisasi Mäkilä kauniilla ja puhtaalla äänellään. Virren veisuussa ei tuolla hiljaisella miehellä ollut minää. Hän avasi koko sielunsa päästäen sen voiman hämärtyvään ja kuulakkaaseen ilmaan.
Rukous! Asento!
Herra kansojen Jumala, sinä, jonka kädessä on meidänkin kohtalomme, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille armosi, sillä sinussa on meidän turvamme. Tapahtukoon sinun tahtosi, sillä sinun viisautesi on suurempi kuin meidän koko ymmärryksemme. Auta meitä täyttämään velvollisuutemme sinun nimeäsi, kotejamme ja isänmaatamme kohtaan. Täytä meidän sielumme samalla järkähtämättömällä lujuudella ja samalla palavalla isänmaan rakkaudella, joka sai astumaan kuolemaan ne velistämme, jotka nyt nukkuvat sankarien kalmistoissa. Sitä vain me pyydämme sinulta. Siunaa näitä miehiä kaikissa heidän vaiheissansa, mitkä ne sitten tulevat olemaankin. Siunaa koko kansaamme ja tee se yksimieliseksi. Anna meidän sydämemme avautua sinun tahdollesi, että me oikeata tietä vaeltaisimme.
Sen jälkeen pappi luki Herran siunauksen arkisella äänellä, sillä hänen uhonsa oli lannistunut, koska hän oli pitänyt saman saarnan jo tätä ennen pataljonan kolmessa kiväärikomppaniassa. Siunauksen päälle kajautettiin vielä virren säkeistö ja niin oli toimitus ohi.
Kompania, asento! Tauolle, poistu!
Jopa Pitsoarma. Millä ilvellä sä tuollaisilta lähtöä ees tuollainen iä? Mutta hirveitä tuo huaste. Me jouvutaan pojat kalamistoi. Sellaisia aukkauksia latee niin, että karvat vieläkin törröttää niskassan pysty.
Hyvinhän tuo puhu.
He jäivät ulkosalle, kivääreineen ja pakkauksineen. Muodostui kortti- ja tarinaseuroja. Toiset makailivat muuten vain jouten. Kellokin siinä tuli 10, mutta kolonnaa ei kuulunut.
Täältä oli lunkutta, poliitia lunkutta. Täältä oli poliitia lunkutta. Ei, kun kyllä täytyy sanoa, poja, että nuo tähre ovat kaukan. Sitä mä kaikkein enemmän ihmettelen, mitä semmoisilla ollenkaan tehdä.
Antaa Marne valosente.
Valo. Aurinko ja kuuvalo mä kyllä ymmärrän, mutta mitä tommosella valolla tekee? Ei mitään. Mä olen sitä mieltä, että jos mä olisin ollut Jumala, niin mä en olisi tehnyt koko tähre.
Ei niitä Jumala tehnyt ole. Se on semmoista puhetta vaan. Kouluissakin opetetaan, vaikka hyvin tiedetään, että se on valetta. Ei ihmistäkään luotu ole. Meressä se on syntynyt. Hiiltä ihmisessä on ja muita aineita. Yksinkertaista jymäytetään, että se on hyvin nöyrä kapitalistille, se sinä vaan.
Kyllä mä sen verran ymmärrettömän tomotti usko. Hiiltä. Sä puhu ihan beemossi. Mä ihmettelen sit kauheasti. No kui helveti tavalla ihminen on voinut syntyä meressä. Jos puoli minuuttia on upoksissa, niin henk loppuu. Ja mun kropastaan et löydy yht hiilen murena. Lihaa ja luut ihminen on. Sen tietää kukaan hyväs. Ja kapitalistista mä taas en tiedä sanoa yhtikäs. Jos meidän äijä kuolee ennen mun, niin mä saan 9,5 hehtaarin helvetin huonoa maata. Simmonen kapitalisti mä olen. En mä sentään kovinpaa luulen nöyristelevä, vaikka tuli siis mimmonen kapitalisti meidän pellon syrjä. Mä kävelen vaan kädet taskussa, syljeskelen helvetin pitkiä sylkkiä. Simmonen mä olen.
Kyllä sitä upoksissa voi olla, jos on kirukset. Ihminen oli alkuansa kala, kyllä sen on tunnustanut kapitalistinenkin tiedemme.
No kuulka poja, kuulka mitä lähti se poika puhuu. Nyt sä vasta oikein äläkä päästi, nyt mä olen hämmästynyt. Mä olen vissi ahvena, kun mulla on köyryharttia. Tulka onkel poja! Mä en oo mitään muut lukenut, kun joskus Turun sanomisen jälkeen, kun mä vaivaisesta kansakoulusta pääsin, mutta sen verran mä en tiedä, että mä tommotti usko. Mä olen ahvena. Mä olen hiilestetty ahvena. Mä ihmettelen kauheasti.
Kala. Hietanen on ahven.
Luonto se on, joka luo sillai, se on vanhala. Kaikenlaista vaan kohotetaan. Kyllä herra tietää, mitä laulua se laulaa, kun pussista on kysymys. Sitähän toi variksen kuikelokin siinä Jaanas. Anna meitille voimaa puolustaa kapitalistin rahapussia. Meinaa, jos tää isänmaa jättäis ne yhtä köyhyksi kuin minä olen, niin tuskin ne siitä välittäisivät senkään vertaa kuin minä. Ja minä en antais hänestä edes vanhoja jalkarättejäni. Taas sitä lähdetään, mutta annas olla kuinka käy. Kyllä sitä riittää äijää meittiäkin vastaan.
Mutta Suomen sotilas vastaa 10 ryssää.
Ei kyllä kai vanhala niin. Mutta mitä sitten tehdään, kun tulee se 11?
Mä en ole mikään viisaustohtori, mutta mun järkeen sanoi, että maailma ei ole voinut tulla tän itsestäs. No kummuttos voi ottaa synty itsestäs niin, ettei sitä tehdä. Jumalan täytyy olla olemassa. No, mutta se mä kyllä sanon, että paljon turhaa työtä se on tehnyt. Tommatti tähreä ei tarvitse. Mä en löydä mitään hyötyä siitä, että maailmassa on simmotti kuin esimerkiksi kusiaisia ja sammakoja. Niitä mä pidän ihan turhaa. Niin kuin Lutte ja Torakoja.
Ja täitä.
Sä se sanoisi vanhalla. Kuka hyötyy siitä, että täitähän kalvova? Ei kukka. Ei mut kun heillä saatan osaa krappia syömisen kirki ja kaikki muukki. Vanha ihmiset kyllä sanovat, että sammako puhdistaa veren kaivos, mutta sitä mä en usko yhtikö. Ei mut kun se koottava vaan. Ja on kenenkään mielestä mukava latki sammakokuttu.
Ja nuijapäitä.
Älä enempää saa. Kaikki saatani niitä on. Ikkunasta katselin, kun heiru laiva seilaa. Aurajoen siljätä pinta sanoo hei hei ou. Vai seilailee tuolta. Aurajoen siljätä pintaa. Ja polle, 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 älä aisalle kaki, sillä huomenna on markkinapäivä. Hili rimpsis jalkuta hiljalle, vai huomenna markkinapäivä.
Vuorapari! Yritit luhvata äijä.
No älä narise, tee töitä.
Pottinokki.
3 tappia ja jätkä hai.
Ja pari kaljupäätä silloin.
Tuon näkee naamassakin.
Palo aukea alkoi peittyä hämyyn. Vielä leijaili päivän lämpösen vaiheilla, niin että miesten sopi makailla ulkosalla ja tuijotella tuonne hämärään korkeuteen, joka näytti kätkevän itseensä menneet ja tulevat tapahtumat.
Aamuyöstä päivystäjä hälytti komppanian.
Komppaniassa hälytys! Eliriviin!
Hälisten ja virkistäytyneenä järjestäytyvät miehet paikoilleen. Heistä uhosi tuo innostus, joka luultavasti on tunnettu kaikissa sotaan lähtevissä joukoissa. Mikä se herännyt tarmo ja innostus oli? Ottakoon siitä selvän se, joka haluaa tietää, miksi maailmassa soditaan.
Komppanio! Asento! Käännös oikeaan! Päin! Tahdissa! Mars!
He lähtivät kohti paloaukean toista reunaa. Siitä kulki tie varsinaiselle valtatielle, jota myöten pääsi melkein mihin vain.
Kuljetuksen johto oli annettu ensimmäisen komppanian päällikölle, kapteeni Helmiselle. Hän antoi ohjeita upseereille.
Kolonnan pitäisi olla pian paikalla.
Pitäisi olla. Kolonnan pitäisi olla. Merkillistä, kun jatkuvasti pitäisi olla. Milloinka se sitä todellisuudessa on? Tämä on 3. määräaika ja minä pelkään pahasti, ettei tämäkään päde.
Niin, minä en tiedä. komentaja sanoi, että toinen pataljoona on kuljetettu rajalle yöllä tai iltayöstä. Kai se siellä viipyy. Muuten aseman ohi ajoi tykistökuljetus. Tiettävästi ne eivät ole vakinaisia joukkoja, joten liikekannallepano on käynnissä. Mm.
Niin, niin. Siltä näyttää. Mekin olemme olleet liikekannalla eilisestä lähtien. Kuka ties, huomenna jo päästäänkin tästä jonnekin. Opetelkaa odottelemaan, pojat, älkää jännittäkö. Jokainen tilaisuus on käytettävä lepoon. Mantteli päällä ja reppu tyynyksi. Nukkukaa.
Assohan tuo jo. 1,5 vuotta on kohta otettu siviiliin pääsy.
No niinhän sitä. Niinpä niin.
Aika kului. Kesäöinen taivas alkoi vähitellen vaaleta ja idässä punersi auringonnousun reuna. 16:00 huudettiin komppaniat kokoon ja marssi takaisin majoitusalueelle alkoi. Upseeritkin antoivat mutinan kuulua rauhassa.
Herrojen neroleimaus.
Kuis eräätys, pojat.
Harjoitusta sotaa varten.
Iki säästää verta niin, että tonttuileminen kannattaa aina.
No, tulihan käytyä niittäkin mättähien vieressä loikoomassa.
Kääntykää, kääntykää, kolonna tulee.
Kaarto vasempuun! Mart!
Mutina loppui. Nyt he olivat varmat, että lähtö oli edessä. Juuri tällä tavoin armeijassa kaikki tapahtui. He olivat varmat, että nyt tulisi kaiken lisäksi tulinen kiire, sillä se ikään kuin kuului tilanteeseen.
Kun komppania ehti tien varteen, alkoivat pölyiset autot vaappua näkyviin.
Kokoon, pojat, tyhjentäkööt vesilastinsa. No niin, niin ei siinä mitään nauramista ole. Ajo kestää kauan. Kaunis päivä tulee. Komea on alku, komea on sano. Niin punainen rusko, että... Jaha, joukkueittain autoihin!
Miten helvetin lailla tuonne sopii joukkue?
Elekee työntee! Mihin meillä on kiväri ja pakkauksen?
No tietysti sä panee pakkauksen allas ja kiväri sylysäs niinku mukki.
No miten mie istun repulle? Kirjoituslehtiö mytisti.
Jumalaut sun breiviainettesi tähän, että sä ruvet repulle rikseksi laajattamaan.
No suotahan mie. Suota hyvin, niin panna se alle, jos tuo noin kovasti koskoo siun sielus.
Ei se kosmu sielusen yhtikään, mut Salo ja vanhalla takapuolsi joutu koville. Pan reppu allas vaan.
No, tähän sitä jäätiin. Istutaan nyt autossa, kun kerran saadaan. Ei Suomen armeija tätä monta kertaa kustannut. Herroilla on taas jotain sekasi. Tulee muille joskus eräs vahinko oikeinpäin, mutta nää tyrii aina.
Valmis! Valmis!
Valmis!
Valmis!
Valmis!
Valmis!
Valmis!
Valmis!
Valmis!
Tietähän, että etäisyydet saassa 50. Ehtii pöly asettua. Oh! Liikkeelle!
Hyvästi palaukea!
Hyvästi parakit!
Vanahat lähtee!
Viimeinen tervehdys sinua paloaukio! Jää hyvästi jaan kaikkisä sää hieimejä! Vanha lähtee ja heilutta sul, kaso pintais hänen ruojusoni niin monta askela jättänyt! On sä ai hyvin kusinen vaik seuraavilla alokkaille! Semmotti sul toivotta vanha masi!
Yöllä kulettavat. Ei eis yhtään tyttöä tien varressa.
Kolmannen joukkueen auto kääntyi valtatielle, jossa leijaili edellisten autojen jättämä pölypilvi. Kirkas aamu helotti tien varren puiden rungoissa ja kultasi pölypilven, jonka läpi ajoi innostuneita nuorukaisia kuorma toisensa jälkeen.